Այժմ լուսնի վառ արծաթագույն լույսը ընկնում էր պատուհանների վրա։ Երևում է Հանյան սարսռում էր։ Նա ավելի ամուր սեղմվեց ինձ, և բացի այդ, ես պետք է նրա ձեռքը բռնած պահեի։ Միրզան նստեց աթոռին, մեր դիմաց, և ըստ իր սովորության, աղմկոտ ուրախությունից հետո դարձավ մտախոհ ու սկսեց երազել։ Մեր շուրջը խոր լռություն էր տիրում։ Մենք մի փոքր վախենում էինք, բայց լավ էինք զգում։ «Միրզա, մի որևէ հեքիաթ պատմիր էլի, ինչ կլինի»,  խնդրեցի ես։ «Նա այնպես լավ է պատմում, ուզում ես, Հանյա»։
«Ուզում եմ»,
պատասխանեց աղջիկը։ Միրզան վեր նայեց ու թեթևակի մտասուզվեց։ Լուսինը վառ լուսավորում էր նրա հրաշալի կիսադեմը։ Մի րոպե հետո լսվեց նրա հաճելի, թրթռուն, մի փոքր խռպոտված ձայնը. «Յոթ հսարից, յոթ ձորից այն կողմ, հեռավոր Ղարիմում ապրում էր մի բարի կախարդուհի, Լյալյա անունով. Եվ ահա մի անգամ նրա խրճիթի մոտից անցնում է մի սուլթան. Այդ սուլթանի անունը Հարուն էր, և անչափ հարուստ էր այդ սուլթանը. Նրա դղյակը մարջանից էր, ադամանդես սյուներով, իսկ դղյակի ծածկը ամբողջապես մարգարիտներից էր պատրաստված. Եվ այնքան մեծ էր այդ դղյակը, որ հարկավոր էր ամբողջ մի տարի գնալ մի ծայրից մյուսը հասնելու համար. Սուլթանն ինքը իր չալմայի վրա իսկական աստղեր էր կրում, իսկ նրա չալման հյուսված էր արևի ճառագայթներից, և գագաթին հագցված էր լուսնե մի մանգաղ. Այդ մանգաղը մի ոմն հրաշագործ կտրել էր լուսնից ու նվեր բերել սուլթանին. Եվ այսպես ուրեմն սուլթանն անցնում է կախարդուհի Լալայի մոտով ու լաց է լինում, այնպես է լաց լինում, այնպես, որ արցունքները կարկուտի նման թափվում են ճանապարհին, ու որտեղ որ կաթում է արցունքը, այնտեղ անմիջապես սպիտակ շուշան է դուրս գալիս. «Ինչի համար ես լալիս դու, ով սուլթան Հարուն»,  հարցնում է նրան կախարդուհի Լալան։ «Ինչպես չլամ»,  պատասխանում է սուլթան Հարունը։ «Եթե ես մի աղջիկ ունեմ գետ, որ գեղեցիկ է, քան վաղորդյան արշալույսը, այդ աղջկան պիտի տամ սև, հրե աչքերով դևին, որն ամեն տարի»։ Միրզան հանկարծ ընդհատեց պատմությունն ու լռեց։ «Հանյան քնել է»,  շշնջաց նա դառնալով իմ կողմը։
«Ոչ, չեմ քնել»,
քնկոտ ձայնով պատասխանեց աղջիկը։ «Ինչպես չլամ»,  պատասխանում է նրան սուլթան Հարունը, շարունակեց Միրզան։ «Եթե ես մի աղջիկ ունեմ գետ, ու նրան պիտի տամ դևին»։ «Լաց մի լինի սուլթան»,  շշնջաց Լալյան։ «Նստիր թևավոր ձին ու հասիր բորերի քարանձավը. ճանապարհին չար ամպերը կընկնեն քո հետևից, բայց դու նրանց վրա կնետես այ այս կակաչի հատիկները, ու ամպերն անմիջապես կննջեն»։ Եվ Միրզան շարունակեց պատմել, բայց շուտով էլի լռեց ու նայեց Հանյային։ Այժմ աղջիկն իսկապես քնել էր, նա շատ էր հոգնել, տանջվել հոգեպես, ու վերջի վերջո խորը քնեց։ Ես ու Սելիմը գրեթե չէինք համարձակվում շնչել, որպեսզի չարթնացնենք նրան։ Նրա շնչառությունը համաչափ էր ու հանգիստ, միայն երբեմն ընդհատվում էր վշտալի հառաչանքներով։ Սելիմը նստած էր գլուխը հենած ձեռքերին, խոր մտածմունքի մեջ, իսկ ես աչքերս հառել էի երկնքին, ու ինձ թվում էր, թե հրեշտակի թևերի վրա սավառնում եմ երկնային տարածություններում։ Իմ ամբողջ էությունը լցվում էր մի չտեսնված քաղցր զգացմունքով, որ այդ փոքրիկ սիրելի արարածը այդպես վստահորեն ու հանգիստ ննջել էր կրծքիս վրա։ Մի ինչ-որ հուզմունք էր թափանցում իմ սիրտը, ինչ-որ նոր ոչ երկրային երջանկության անծանոթ ձայներ էին ծնվում ու երգում իմ մեջ, և ինչպես նվագախումբ հնչում իմ հոգում։ «Ահ, այն ինչպես էի սիրում Հանյային»։ Ես սիրում էի նրան միաժամանակ եղբոր և խնամակալի սիրով, բայց անչափ ու անսահման։ Շրթունքներս մեղմ հպելով Հանյայի վարսերին, ես համբուրեցի նրան, բայց այդ համբույրի մեջ ոչ մի երկրային բան չկար, և իմ համբույրը, ինչպես և ես, դեռևս նույն չափ անմեղ էինք։ Հանկարծ Միրզան ցնցվեց ու սթափվեց մտածմունքից։ «Ինչ երջանիկն ես դու, Հենրիկ», շշնջաց նա։ «Այո, Սելիմ. Սակայն մենք հավիտյան չէինք կարող մնալ այդտեղ». «Տեղափոխենք նրան իր սենյակը», առաջարկեց Միրզան, «բայց այնպես, որ չարթնացնենք». «Դու միայն բաց արա դուռը», վճռականորեն պատասխանեցի ես, «ինքս կտանեմ նրան». Ես զգուշաբար ձեռքս ազատեցի Հանյայի գլխի տակից և գլուխն իջեցրի բազմոցի վրա, հետո զգուշորեն գրկեցի նրան։ Ես դեռևս շատ ջահել էի, բայց ինչպես բոլորը մեր ցեղում, արտակարգ ուժեղ էի, իսկ աղջիկը ցածրահասակ էր և նրբակազմ, այնպես որ ես նրան փետուրի պես վեր բարձրացրի։ Միրզան բացեց հաջորդ լուսավորված սենյակի դուռը, և այդ կերպ մենք հասանք կանաչ առանձնասենյակը, որը ես հատկացրել էի Հանյային։ Նրան կողինը արդեն բացած էր, բուխարիկում ճրճրթում էր ուժեղ կրակը, իսկ բուխարիկի մոտ նստել էր պարա Վենգրովսկայան ու կրակն էր խառնում։ Տեսնելով ինձ այդպիսի բեռը ձեռքիս, նա գոչեց. «Տերը ձեզ հետ, պանի չեք, ախր դուք հալից կընկնեք, այդ աղջկան գրկել եք. Կարծես չէր կարելի արթնացնել, որ իր ոտքով կար»։ «Սուս, Վենգրոսյա», գոչեցի ես զայրույթով։ «Պան ենք, ասում եմ, և ոչ թե աղջիկ, պան ենք, լսում եք»։ «Պան ենք անհոգնել է, Վենգրոսյա, խնդրում եմ չարթնացնեք նրան, հանեցեք շորերն ու կամաց պարկեցրեք նրան»։ «Հիշեցեք, Վենգրոսյա, որ նա որբուք է և տխրում է պապի համար, և որ միայն բարությամբ կարելի է սփոփել նրան»։ «Ահ, որբուք է խեղճը, ճիշտ որ որբուք է»,  անմիջապես խղճահարվեց բարեգութ Վենգրոսյան։ Միրզան այդ բանի համար համբուրեց տատիկին, և մենք գնացինք թեյ խմելու։ Թեյից հետո Միրզան ամեն ինչ մոռացած զվարճանում էր, բայց ես չէի հետևում նրան։ Նախ, որ տխուր էի, իսկ երկրորդ, ես կարծում էի, թե արդեն խնամակալ դարձած լրջախոհ մարդուն վայել չէ տղայի պես չարաճճիություններ անել։ Այդ երեկո Սյոնց Լյուդվիգը հանդիմանեց Միրզային այն բանի համար, որ աղոթքի ժամանակ, երբ մենք մատուռում էինք, նա դուրս թռավ բակ, բարձրացավ սարցարանի նեղ տանիքի վրա ու սկսեց ոռնալ։ Պարզ է, որ չորս կողմից հավաքվեցին բակային շները ու արձագանքելով Միրզային այնպիսի մի աղեկտուր ոռնոց բարձրացրին, որ մենք չկարողացանք աղոթել։ «Դու ինչ է, խելքդ թռցրել ես, Սելիմ»,  հարցնում է Սյունց Լյուդվիգը։ «Խնդրում եմ ներեք, բայց ես մահմեդական ձևով էի աղոթում»։ «Ախ, դու փսլնքոտ, չհամարձակվես ծաղրել որևէ դավանանք»։ «Իսկ եթե ես ուզում եմ կաթոլիկ դառնալ, բայց վախենում եմ հորիցս, ինչի՞ս է պետք նրա Մուհամեդը»։ Դա Սյունցի թույլ տեղն էր, և նա անմիջապես լռեց, իսկ մենք գնացինք քնելու։ Ինձ ու Սելիմին տարան մի առանձին սենյակ, որովհետև Սյունցը գիտեր, որ մենք սիրում ենք զրուցել, և չէր ուզում մեզ խանգարել։ Արդեն հանվել էի, երբ նկատեցի, որ Միրզան պատրաստվում է առանց աղոթելու պարկել, և հարցրի. «Սելիմ, դու իսկապես ոչ մի անգամ չես աղոթում»։ «Չէ, ինչ ես ասում, ուզում ես հենց հիմա սկսեմ»։ Կանգնելով պատուհանին, նա աչքերը հառեց լուսնին, և ձեռքերը վեր մեկնելով, սկսեց ծոր տալով կանչել. «Օ Ալլահ, ամբար Ալլահ, Ալլահ քերիմ»։ Միայն սպիտակ եղենով, աչքերը հառած երկնքին, նա այնքան գեղեցիկ էր, որ ես հայացքս չէի կարողանում կտրել նրանից։ Հետո նա սկսեց ինձ բացատրել։ «Ինչ անեմ», ասում էր նա, «ես չեմ հավատում այդ մարգարեին, որ ուրիշներին թույլ չէր տալիս մի կնոջից ավելին ունենալ, իսկ ինքը այնքան ուներ, որքան ցանկանում էր»։ «Հետո ասեմ քեզ, ես սիրում եմ գինին»։ «Այդուհանդերձ ես մահմեդական եմ, և ինձ թույլ չեն տալիս ուրիշ դավանանք ընդունել»։ «Բայց ես չէ, որ հավատում եմ Աստծուն և հաճախ եմ աղոթում, ինչպես կարող եմ»։ «Դե ասենք, ես ինչ գիտեմ այդ մասին»։ «Ես գիտեմ միայն, որ Աստված գոյություն ունի և վերջ»։ Իսկ մի րոպե հետո նա արդեն բոլորովին այլ բանի մասին էր խոսում։ Գիտես ինչ, Հենրիկ։
Ինչ։
Ես հրաշալի սիգարներ ունեմ։ Մենք այլևս երեխաներ չենք և կարող ենք ծխել։
Բեր։
Միրզան վեր թռավ տեղից ու հանեց սիգարի մի տուփ։ Մենք վառեցինք ծխախոտներս, պառկեցինք ու սկսեցինք լուր ծխել և իրարից թաքուն թքել մահճակալի տակ։ Մի փոքր հետո Սելիմը նորից ձայն տվեց։ Գիտես ինչ, Հենրիկ, ես այնպես եմ նախանձում քեզ։ Չէ՞ որ դու արդեն իսկապես մեծ ես։
Կարծում եմ,
այդ նրանից է, որ դու խնամակալ ես։ Ահ, եթե մեկն էլ իմ խնամքին թողներ որևէ մեկին։ Դա այնքան էլ հեշտ բան չէ։ Եվ վերջապես աշխարհիս վրա կճարվի մի երկրորդ այդպիսի հանյա։ Բայց գիտես, շարունակեցի ես բազմափորձ չափահաս մարդու տոնով։ Ես մտածում եմ նույնիսկ այլևս դպրոց չգնալ։ Տանն այսպիսի պարտականություններ ունենալուց հետո չի կարելի դպրոց գնալ։ Մի դատարկ բան ես ասում։ Ինչ է, դու այլևս չես սովորելու, իսկ բարձրագույն դպրոցը… Դե դու գիտես, որ ես սիրում եմ սովորել։ Բայց առաջին հերթին պարտականությունն է։ Միթե ծնողներս Հանյային ինձ հետ միասին Վարշավա կուղարկեն։ Նրանց մտքովն էլ չի անցնի։ Քանի դեռ ես գիմնազիայում եմ, իհարկե ոչ, բայց երբ ուսանող դառնամ, նրանք Հանյային կտան ինձ։ Ինչ է, դու չգիտես, ինչ բան է ուսանողը։ Ինչպես չէ, ինչպես չէ, դա հնարավոր է։ Դու նրան խնամակալություն կանես, հետո էլ կամ ուսնանաս նրա հետ։
Ես վեր թռա, նստեցի անկողնուս մեջ։
Դու խելքը թռցրել ես, Միրզա։ Իսկ ինչու չէ, գիմնազիայում դեռևս չի թույլատրվում ամուսնանալ, իսկ ուսանողներին կարելի է։ Ուսանողը ոչ միայն կին, այլև երեխաներ կարող է ունենալ։ Սակայն այդ պահին ոչ օրենքները, ոչ էլ ուսանողների որևէ արտոնությունները ինձ ամենևին չէին հետաքրքրում։ Միրզայի հարցը կայծակի պես լուսավորեց սրտիս այն անկյունները, որոնք նույնիսկ ինձ համար դեռևս մութ էին։ Հազարավոր մտքեր, հազարավոր թռչունների նման միակնթարթում սուրացին իմ գլխի մեջ։ Ամուսնանալ իմ թանկագին, սիրելի որբուկի հետ։ Այո, դա մտքերի ու զգացմունքների փայլատակում էր, մի նոր փայլատակում։ Ինձ թվում էր, թե սրտիս խավարի մեջ ինչ-որ մեկը հանկարծ մի լույս մտցրեց։ Սերը, որ թեև խորն էր, բայց մինչ այդ միայն եղբայրական, անմիջապես վարթագունեց այդ լույսից և տաքացավ մի անծանոթ ջերմությամբ։ Ամուսնանալ Հանյայի հետ, այդ շիկահեր հրեշտակի, իմ պաշտելի, անսահմանորեն սիրելի Հանյայի հետ։ Արդեն ցածր, հանկարծ թուլացած ձայնով ես արձագանքի պես կրկնեցի նախկին հարցը. Դու թռցրել ես խելքդ, Միրզա։ Պատրաստ եմ գրած գալ, որ դու արդեն սիրահարված ես նրան, պատասխանեց Միրզան։ Ես չարարկեցի, հանկցրի լույսը, հետո բռնեցի բարձի սանկյունը ու սկսեցի համբույրներ տեղալ վրան։ Այո, ես արդեն սիրահարված էի նրան։